Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Солунян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали другий розділ цього послання, на початку якого апостол Павло звертається до солунських віруючих із своїм запевненням своєї любові до них. «Ви і Бог – свідки того, як ми свято, бездоганно і справедливо поводилися між вами віруючими», – каже Павло. «Ви є свідками. Ці люди знають, що вони бачили насправді. Зверніть увагу, як Павло поводиться з ними. Свято. Він сумлінно виконував свої обов'язки перед Господом. В цьому і полягає святе життя. Справедливо – це ретельно виконувати свої обов'язки перед людьми. Павло мав обов'язки і перед Богом, і перед людьми, і всі їх виконував сумлінно і бездоганно. Іноді доводиться чути, як люди обговорюють, що означає бути самовідданим християнином. Якщо ви сподіваєтеся стати бездоганним християнином, то ви повинні знати, що для цього маєте жити святим життям перед Господом. Ви маєте дивитися на Бога, а не стежити за годинниковою стрілкою. Не працювати лише тоді, коли вас примушують. Ви мусите працювати увесь час, бо Господь завжди поряд із вами. Ви живете життям бездоганного християнина не тоді, коли приходите на богослужіння у церкві, проливаєте трошки сліз під час молитви, та ще молитеся не тільки про себе, а й про когось із ближніх. А все інше життя ви проводите лише для себе. Що Господь подумає про вас? Або якщо ви студент, то якої думки про вас ваш викладач? Якщо ви ледар, то ви не можете бути бездоганним християнином. Самовіддане життя – це святе життя, прожити постійно в присутності Бога. Бездоганно, каже Павло. Це означає, що ніхто не може справедливо докорити в чомусь апостолові чи його товаришам. Звичайно, це не означає, що їх не можуть у чомусь звинуватити, бо їх постійно звинувачують, але їх не можуть звинуватити в чомусь справді негідному чи несправедливому. Люди можуть говорити щось гидке про вас, але важливо, щоб ваше життя було таким бездоганним, щоб ніхто не засумнівався у тому, що ця критика несправедлива і незаслужена. Павло і його товариші дотримувалися святості у своєму житті. Святе життя саме говорить за себе. Воно нічого не робить для свого особистого спасіння, але всі свої зусилля спрямовує на те, щоб спаслися усі люди довкола, бо вони усі дивляться на тебе. 11-й вірш. «Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, умовляли, просили і закликали». Умовляли. Це слово означає, що Павло співчував їм, умовляв, допомагав і переконував їх. Те ж саме сказано і про Святого Духа. Ви пригадуєте, що Господь наш Ісус Христос говорив, що прийшле Святого Духа, котрий переконає увесь світ у гріху, у справедливості і в засудженні. Іоанна 16:7-11. Я завжди був упевнений у тому, що Святий Дух не може представити Євангеліє перед людиною, якщо він не може переконати її. Це означає, що він переконає людину у гріху, в справедливості і в засудженні. Усі ці три складові завжди є в євангельському посланні. Просили. Тут це слово вживається не в тому значенні, в якому ми його звикли вживати нині. Його зміст криється в материнському вияві служіння апостола Павла. Хоча це слово має також значення «переконувати». Це наполегливість Павла у його закликах до солунян. Він часто говорить: «Я благаю вас», тобто «я прошу вас». Це той шлях, яким треба поширювати Євангеліє нині. Павло закликав їх. Тут бринять і нотки суворості. Він закликає їх до дисципліни. Це слово мужнє, могутнє і стійке. Я побоююся, що нині з наших кафедр можна почути надто ніжні і лагідні проповіді. Зараз набули широкого поширення невеличкі проповіді солоденьких проповідників до любесеньких християн. У цих проповідях ні на чому не наполягають. Читаємо 12-й вірш із 2-го розділу послання до Солунян. «Жити достойно перед Господом, який кличе вас до свого царства і до своєї слави». Жити достойно. Про це писав апостол Павло, звертаючися до Єфесян. «Отож, я, Господній в'язень, благаю вас, поводьтеся достойно, відповідно до покликання, яким вас покликано». Ефесянам 4:1. Бог закликає своїх вірних до свого царства, мається на увазі тисячолітнє царство, і до своєї слави, котра настане у царстві вічності. Іншими словами, перед нами розгортаються величні перспективи Божої мети і Божих планів. Живіть у світлі вічності. 13-й вірш. І тому ми безупинно дякуємо Богові також за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його відразу не як Слово людське, а так, як воно є насправді, як Боже Слово, що діє серед вас, віруючих. Тепер звернемо увагу на інший вияв дії Євангелія. Про це завжди писав апостол Павло. Бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки в слові, але і в силі, і в Дусі Святому. Це той шлях, яким поширюється євангельська звістка. Але ми чуємо багатьох людей, що критикують проповідників, і з цього приводу я хочу сказати ось що. Якщо людина ширить благовість і робить це в силі, то це може бути тільки Слово Боже. Чи ви самі сприйняли Слово Боже? Чи ви прийняли його саме як Слово Боже? Мені траплялося, що після проповіді до мене підходив чоловік і питав, чи не його я мав на увазі, коли говорив про якісь гріхи під час ранкового богослужіння. Мій друже, я поняття не мав про цю людину і про те, що вона перебуває тут. Вони думали, що саме для них тут приготовано якийсь прихований натяк, що вони мусять виправдовуватися. Але справжня причина цього полягає в тому, що вони чули Слово Боже, і саме Слово Боже діє в їхньому серці. Слово приходить до нас як Слово Боже, і саме так ми повинні сприймати його. І якщо, мій друже, ви сприймете його як Слово Боже, то воно докорінно змінить ваше життя і буде справжнім благословінням для вас. Інакше ви даремно марнуватиме свій час у церкві. Ви бачите, як апостол Павло поширював Слово Боже. Він дратував тим деяких людей, бо Слово Боже – це сіль. І ця сіль дуже пече, коли потрапляє на свіжі роз'ятрені рани гріха, котрий є у житті будь-кого із нас. Але також Слово Боже – це світло. Але є чимало людей, котрі люблять темряву, бо їхні вчинки – це зло, котре може виявитися на світлі. Павло у цьому розділі навчає, що церква має бути справжньою сім'єю Божою на землі. Він говорить про свої материнські почуття до віруючих, батьківські стосунки з ними і, нарешті, про братерські взаємовідносини з ними. Часом люди кажуть, наша церква – це сімейна церква. Іноді вони мають на увазі, що тут є ніби яслі для немовлят, дитсадок для дітей дошкільного віку, а потім групу для підлітків і подружню групу для матерів і батьків, і зрештою групу старішин для бабусь і дідусів. Це те, що люди зараз називають сімейною церквою. Але я не думаю, що апостол Павло мав на увазі саме такий поділ церкви. Церква має бути Божим откровенням, повинна мати вигляд спільноти, подібної до сім'ї. Стосунки між чоловіком, дружиною, дітьми виявляють собою триєдність любові Бога і Ісуса Христа до цього світу. Павло постійно говорить про материнські стосунки з помісними церквами. Він ладен працювати день і ніч, щоб виховати їх справжніми християнами, як піклується пташка день і ніч про своїх пташенят. Він не працював лише 8 годин на добу. Він турбувався про них увесь час. Потім Павло говорить із цією церквою по-батьківськи. Дитина в домі потребує в однаковій мірі і батьківської, і материнської любові. Це просто трагедія для дітей нашого часу, коли їхні батьки розлучаються або живуть окремо. В таких випадках діти часто страждають з-за відсутності батьківської любові. Батькова любов виявляється в дисципліні і в послуху. Павло казав, що він ставиться як батько до Солунської церкви. Є деякі чудові навчителі Біблії, котрі нічого не проповідують, а умовляють. Вони завжди умовляють праведних. Люди люблять їх, але мало хто піддається на їхні умовляння. Я люблю, коли мене гладять по спинці так само, як і по голові. Це фізичне умовляння, і воно дає людям радість. Але ми не можемо увесь час жити лише на умовляннях, бо нам потрібна і дисципліна. У мене є побоювання, що батьківське виховання, виховання послуху, на жаль, дуже часто ігнорується не тільки в нашому домі чи в державі, але і в церкві. Братерські стосунки, котрі складаються у служителів з церквою, ми бачимо на прикладі стосунків між дітьми у сім'ї. Читаємо 14-й вірш. «Адже ви, брати, почали наслідувати Божі церкви, що в Юдеї, в Ісусі Христі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від іудеїв». Що робить людей братами? Що об'єднує їх? Тому є дві причини і засади. Усіх нас, незалежно від кольору шкіри чи раси, об'єднує те, що ми всі згрішили і не маємо слави перед Господом. Тут немає ніяких винятків. Це є всесвітнє братство грішників. Але оскільки це братерство поміж грішниками, то тут не може бути братньої любові. Кожному з вас хочеться бути кращим, аніж ваші брати. Ви не хочете бути схожими на них. То що ж мав на увазі Павло, називаючи солунян братами? Бо й ви те саме терпіли від ваших земляків. Солунська церква була найбільшою серед церков, що були засновані поміж язичників, і вони так само потерпали від утисків, хоч у той час і не правили особливо жорстокі диктатори. Але вони все одно страждали у Фесалоніці, і апостол Павло міг сказати їм: «Ще до того, як розпочалися ваші утиски, ваші брати в Єрусалимі весь час потерпали від рук своїх одноплемінників. Таких страждань зазнали і ви, і це об'єднує вас». Вони були братами у своїх стражданнях. Страждання – це той цемент, що скріплює братерство віруючих. Часом серед церков у нашому світі трапляється розбрат і чвари. І причиною тут є те, про що говорив пророк Осія, коли він сказав Ізраїлю: «Єфраїм дуже погладшав і почав ремствувати». Тобто настав час, коли люди почали жити заможньо і сито, і тоді вони почали нарікати. В церквах є багато тих, що моляться про відродження. Я знаю цілі молитовні групи, що постійно моляться про відродження. Але я ніколи не чув, щоб вони потерпали від переслідувань або страждали від того, що моляться за це. Я не думаю, що відродження прийде в нашу країну за тієї ситуації, що склалася. Зараз ми бачимо, як відроджується і посилюється інтерес до Слова Божого. І дехто називає це відродженням. Я вірю, що відродження прийде до церкви. Ми всі переконані в цьому. Але всі ми маємо спитати самих себе: чи це справді відродження? І чи це відродження починається саме із мене? Я певен, що якщо страждання прийдуть до церкви, то вони не оминуть і віруючих. Тож ми бачимо, що безглуздо сперечатися одне з одним. Ми повинні пам'ятати, що кожна дитина Божа – це наш брат чи наша сестра. Між ними може бути незгода з-за якоїсь дрібниці, але кожен віруючий в Господа нашого Ісуса Христа – це наш брат. Ми всі живемо в сім'ї Господній і маємо це виявляти перед усіма іншими людьми. Коли в церкві справді запанують такі стосунки, то тоді прийде і відродження. Ми намагаємося прийти до відродження, лише молячися про нього. Але чому ми не молимося, чому не турбуємося про умови, сприятливі для відродження? В минулому відродження приходили тільки тоді, коли вся ситуація загострювалася до краю, і люди жагуче прагли цього відродження. Читаємо далі. «Які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, чим вони й Богові спротивилися, і усім людям не подобалися. Вони забороняють нам допоган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів». Тому я вважаю цей уривок за один із найкращих у Святому Письмі. Тут ми бачимо великий принцип – Бог дозволяє гріхам переповнювати повну чашу. І тут нема розмови, це передбачення пророків про те, що чаша беззаконня має бути переповнена. Бог нічим не стримує їх, так що навіть сатана не може сказати: «Погляньте, я не маю ніякого шансу, бо Господь не дає мені змоги уповні розгорнутися, робити все так, як я хочу». Я думаю, що час великих випробувань настане тоді, коли Господь дасть сатані змогу повністю проявити себе. 17-й вірш. «А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилю обличчям, але не серцем, старалися якнайскоріше побачити ваше обличчя, тож ми прагнули знову побачити вас». Брати, ми знову бачимо це звертання, тут йдеться про справжнє братство. Це справжній всесвітній процес. Якщо людина є в Ісусі Христі, то вона є братом для всіх інших людей, що є в Господі нашому Христі Ісусі. Поза Христом панує братство грішників. Розлучені з вами на коротку часину обличчям, не серцем. Хіба це не вияв любові апостола Павла? Він справді був змушений відлучитися з Фесалоніки, але серцем він залишався там. Він не хотів залишати цих християн і прагнув побачити їх знову. І він це зробив. Тому хотіли таки прийти до вас я, Павло, і раз, і вдруге, та сатана перешкодив нам. Павло відчував своєю душею, що це сатанинські підступи перешкоджають йому побувати у Фесалоніці. Сатана тут означає ворог, противник. Я певен, що і зараз сатана намагається перешкоджати усіляким заходам задля поширення Слова Божого. Ми неодноразово спостерігали його підступи. Але Господь могутньо звіщає своє слово для спасіння своїх віруючих, і це буде доти, доки не закінчиться час для спасіння всього людства. Далі читаємо. «Хіба ж не ви, то наша надія, або радість, або вінець слави перед Господом нашим Ісусом Христом в день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість». Павло каже, що він передбачає одну радісну нагоду, коли Ісус Христос прийде, щоб забрати свою церкву, побачити тих людей, котрих він привів до Господа. Солунські віруючі, яких апостол навернув до Ісуса Христа, були для нього справжньою втіхою і розрадою, і залишаться такими ж і надалі. До речі, чи знайдеться хтось на небесах, хто прийде до вас і подякує за те, що ви доклали своїх зусиль до поширення Слова Божого? Чи ви допомогли чимось цій місії? Якщо так, то знайдеться хтось зовсім на іншому кінці землі, кого ви абсолютно не знаєте, але він прийде до вас і подякує за вашу підтримку місіонерського служіння. Він може подякувати вам за те, що ви збудили в ньому зацікавлення до поширення Слова Божого, бо це Слово досягло його і дало йому змогу спастися. Отож, мій друже, ви повинні бути готовими до того, що одержите нагороду за свою працю аж на небесах. Ми маємо пам'ятати про це. Яка ж це чудова надія, впевненість у тому, що настане час, коли прийде Ісус Христос і забере свою церкву із цього світу. Але незрівнянно більша радість – це знати, що хтось прийшов до Ісуса Христа, і це ваше свідчення привело його до Господа і Спасителя. Нехай Господь Благословить і вас, дорогий друже, свідчити про Бога, свідчити про спасіння, що в Ісусі Христі, щоб і через ваше свідчення дехто навернувся до Бога, і цим прославилося Його святе ім'я, і ви отримали нагороду на небесах. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!